Një versioni ri i platformës digjitale Click to Pray, kliko për të lutur. Kjo është nisme apostollimit të lutjes, rrjetit botror të lutjes së papës që i është besuar jezuitve, e cila do të paraqitet të premte në selin e Radio Vatikanit me rastin e takimit 24 orë për Zotin. Kujtojmë se ati i shenjë do të kryesoj krentimin pendestar në sheshin e Shën Pietrit. Click to Pray është një ap risuar që funksionon tashmë për të lutur sipas njeteve mujore të papës. Është krijuar në bashkëpunim me agjencinë Lamaki për sa i përket projektimit të pamjes grafike. Kujtojmë se që nga muaj janar, Papa Francesku ja beson njetet një video mesajit realizuar me kontributin e qëndrës televizive të Vatikanit. Për këta app, për smartphone, flet në mikrofonin ton jezuitiat Frederik Fornos, drejtor ndërkombëtar i apostullimit të lutjes dhe i degës së tij lëvizjes eukaristike rinore.
All'inizio era una iniziativa dell'apostolato preghiera Portugalo.
Fillimisht fjala ishte për një nisëm që u drejtohet trinjve të apostullimit lutjes në Portugali. Më se 80.000 kanë shkarkuar këtë aplikacion, pastaj gjatë përgatitjes për jubileun e mëshirës, gjatë cilit, si që dim, u kërkohet të shtektarëve të luten për jetën e atit shenjt. Menduam të shndrojmë në një aplikacion ndërkombëtar për jetën botëror të lutjes së papës, në mënyrë që t'i ndihmojmë shtektarët të luten së bashku me atin e shenjt për sfidat e mëdha të njerëzimit e të misionit kishës. Pra, fillimisht ishte për trind, tani është për gjithë.
Si do të përdoret konkretisht nga besimtarët dhe nga përdorusit e rrjeteve shoqërore?
Non è unicamente un'applicazione per iPhone.
Nuk është vetëm një aplikim për iPhone, Android apo Windows Phone, por është edhe për Facebook, Twitter, YouTube. Do të ketë një buletin dhe një blog. Për momentin do të jetë në portugalisht, spanjisht, frangjisht dhe anglisht, Po mendojmë që vitin e ardhshëm ta bëjmë edhe në italisht, falëndimës së apostullimit lutjes në Itali. E pastaj në gjuhën kineze, indoneziane, koreane, mundësisht edhe në gjuhë të tjera.
Çfarë mund të gjejnë besimtarët në këtë aplikacion?
C'è anche la possibilità?
Do të ketë shumë gjëra. E para thelpsoria përfasohet nga ndjetet e lutjes papës, pra lutja universale dhe lutja për ungjëllëzimin. Do të ekzistojë mundësia për të lutur 3 herë në ditë në mëngjes me Jezusin për ta predispozuar jetën në Zotin e në bashkim me gjithë kishën, mesditë një lutje vogël për t'i hapur zemrën shpirtit shenjt. E në funditës për të parë zbashkut me Zotin sa kemi qenë gatshëm për misionin e Krishtit. Përveç kësaj, çdo ditë celulari na kujton orën e lutjes, që është çasti për të bashkuar me gjithë kishën lutje për sfidat e rëndësishme të nënvizuara nga Papa Francesku. Gjithashtu ekziston mundësia për të shkruar një lutje personale për një ndjet personal. Pra, mund të kërkojmë të tjerëve të lutën me ne për shqetësimet tona. Së fundi ekziston edhe mundësia për të pasur një drejtim shpirtëror, propozuar nga apostullimi i lutjes në mënyrë që t'i afrohemi zemrës Krishtit duke u lutur për njerëzimin.